Recentemente, dende a área medio rural, realizáronse traballos de mellora do firme dunha vía municipal na parroquia de Prógalo, traballos que consistiron na limpeza de cunetas, a rehabilitación do firme con aglomerado en quente, así como a renovación da sinalización. É unha actuación que se executou logo de atender ás peticións dos veciños e veciñas, que contou cun orzamento de 60.000 euros e que ven a completar outro tramo de acceso á parroquia no que se actuou en datas recentes.